هوا كتبت اسمي قاليدان شوت كيبي سامس Aujourd'hui.